Jakou roli hraje latina v současném vzdělávání? O den latiny pořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl letos ohromný zájem. Měla by se latina učit na středních školách? Proč? K čemu je nám dobrá znalost latiny?
Studio Leonardo.
Hostem dnešního vědeckého interview je lingvistka Lucie Pultrová z Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste odbornice na latinskou lingvistiku a mezi vaše zájmy ovšem patří i rozšíření nebo rozšiřování povědomí o výuce latiny, tedy, jestli to mohu říct, taková popularizace latiny.
To není až tak odborný zájem, to je spíš nutnost. V našem případě latina, mluvíme-li tedy o latině v Čechách a na středních školách, je v dost svízelné situaci poslední léta nebo desetiletí. Je to svým způsobem ještě dědictví z minulé doby, protože za normalizace latina ze škol prakticky vymizela ze středních škol, to zůstalo jenom na minimu gymnázií a potom sice po revoluci došlo k jakémusi takovému duchovnímu obratu ve společnosti na chviličku a o ten obor byl větší zájem na nějakou chvíli, ale netrvalo to dlouho.
Když tedy říkáte, promiňte, nechci vás skákat do řeči, ale když říkáte, že to berete jako nutnost nebo povinnost, proč? Proč je v dnešní době tedy důležité učit a učit se latinu?
Mm-hmm. No, já vidím mnoho důvodů pro učit jako masovější výuku latiny. Jednak jsou to důvody, které jsou spjaté s tím jazykem jako takovým a jednak jsou to důvody takové kulturně historické, protože latina, když se učí latina na střední škole jako obor, předmět, tak to není výuka toho praktického jazyka, ale to je jako kulturně historický předmět. A je to předmět, který vlastně zprostředkovává kontakt s antikou, s antickou civilizací, s civilizací antického Říma, prostřednictvím toho i Řecka. A my, ať si to uvědomujeme nebo ne, my jsme opravdu antickou kulturou obklopeni ze všech stran, různé aluze na klasická, na antické dějiny nebo mytologie a tak dále jsou plné, nebo umělecká díla všech druhů jsou plná těch aluzí, takže člověk jim prostě nerozumí, když se s latinou nikdy nesetká. Myslím, že je tím velmi ochuzen.
Mně se líbí ten termín aluze, je vidět, že tu máme lingvistku jako hosta vědeckého interview, tak řekněme narážky možná. Když jste pořádali den latiny na fakultě u sebe, tak přišlo tolik středoškoláků, že se vám nevešli ani do auly. Jak hodnotíte zájem studentů o latinu?
No, studenti o něj určitě zájem mají, musí se jim to umožnit. Oni ho nemůžou mít, ten zájem, dokud jim někdo ten předmět na střední škole neumožní. A to je samozřejmě velmi obtížné v tuhle chvíli, protože latina ze škol, jak jsem začala o tom mluvit v 90. letech, znovu zmizela. Stalo se to proto, podle našeho názoru, že na ty střední školy nastoupila generace učitelů a ředitelů a nakonec rodičů dětí, kteří se s tou latinou neměli už nikdy šanci setkat ve svém studijním běhu, když oni byli na středních školách, takže vlastně nemohli dohlédnout tu potřebu latiny. Takže na středních školách teď latina je minimálně a studenti k ní nemají přístup.
A jak jste hovořila o tom, že jsme obklopeni tou antikou a odkazy na antiku, tak to je ten hlavní důvod, proč bychom se měli učit latinsky?
Určitě ne, to je jeden z důvodů, ale já myslím, že je více důvodů. Jeden takový konkrétně velmi srozumitelný je ten, že latina není jenom jazyk nějaké odtažité římské říše, to je jazyk naší kulturní historie. Ta předchozí éra samozřejmě zdůrazňovala spíš tu slovanskou složku naší kultury, ale je potřeba si uvědomit, že po celý středověk a novověk ta nejdůležitější literární díla a největší osobnosti psaly latinsky. Máme všechny staré legendy, jsou psané latinsky, Kosmova kronika, nevím, Hus psal latinsky, Komenský, Balbín a tak mohla pokračovat do nekonečna. Takže to je skutečně náš jazyk, naší kulturní historie a to je jeden z důvodů určitě, proč by latina měla být na středních školách v masovějším měřítku.
To by byla vaše odpověď tedy, kdybych se vás jako středoškolák zeptal, proč se mám učit latinsky, abych porozuměl i části vlastní historie?
To by byla jedna část odpovědi. Pak bych asi pokračovala tím, že latina, středoškolákovi bych asi argumentovala tím, že latina je opravdu hrozně užitečná pro učení se cizím moderním jazykům, které všichni potřebujeme k životu.
Takže když má někdo základ v latině, tak už se snadněji naučí francouzsky, italsky, španělsky a tak dále?
To platí naprosto nepochybně. V tuhle chvíli pro nás studenti nebo děti se dneska učí angličtinu od první třídy, že jo, a k latině se dostanou, když je to dobře dopadne, o 10 let později, takže v tuhle chvíli je to pro nás trošku opačně. Angličtina pomáhá při začátcích latiny, ale určitě pravda je ta, že když člověk dospěje do nějakého stádia s latinou, tak potom má poloviční cestu za sebou k angličtině, i k ostatním germánským jazykům a samozřejmě ke všem románským jazykům.
Mě zaujalo, jak jste mluvila o tom, že těsně po sametové revoluci bylo takové mírné vzepětí latiny a pak to zase uvadlo. Je v dnešní době vůbec dostatek kantorů, kteří by byli schopni učit latinu na středních školách, protože když už byla řeč o té angličtině, tak víme, že dodnes, 26 let po revoluci, prostě nejsou dobří angličtináři na mnohých školách.
No to je dobrá otázka. Musím říct, my se o to snažíme vychovávat učitele. Učitele latiny se vychovávají jenom na filozofických fakultách, na pedagogických fakultách nejsou. A v tuhle chvíli já si myslím, že je tak jako nabídka a poptávka pokrytá. Kdyby se latina na středních školách rozšiřovala, pak nepochybně dojde i k rozšíření výuky na vysokých školách. Takže o tohle já bych úplně strach neměla.
Spíš... A kolik absolventů je schopna tedy vyprodukovat Filozofická fakulta v Praze?
V Praze každý rok, to nevím, 5, 6, 7, 8.
5, 6, kteří by byli schopni učit latinu na střední škole.
To určitě ano.
Jak by se měla latina učit, aby ji zaujala? Aby studenti jaksi nabyli dojmu, vy jste vysvětlila zcela srozumitelně ty důvody proč, ale jak ten jazyk učit? Aby to nebylo suchopárné, aby to ty lidi taky bavilo, protože to je důležitá věc.
Mm-hmm. To je pro nás velmi aktuální otázka, protože u nás vlastně v té tradici třeba prvorepublikové latina se učila 6 let, 7 let, 8 let. To byl úplně jiná metoda výuky, protože učilo se dlouho, skloňování, časování. Zaprvé studenti byli tehdy ochotní biflovat, takže dlouho se jenom učili gramatiku, než se dostali k textům. A v tu chvíli už tady tu gramatiku měli dobře zvládnutou. To v dnešní době prostě není možné. Zaprvé by studenti nebyli ochotní to dělat. Za druhé, my prostě nemáme těch 6, 7, 8 let a nikdy už mít nebudeme. Když je to dobré na té škole, tak mají 2 roky. Takže to se musí změnit a mění se to, záleží to vždycky na kreativitě toho daného učitele. Problém trošku je v tom, že učebnice, které se dnes ještě jsou na trhu, trošku z té prvorepublikové tradice vycházejí, takže jsou plné gramatiky a k textům se moc nedojde. Každý, kdo dnes učí, ví, že musí prostě rovnou jít s dětmi k textům, číst, interpretovat, protože to je ten pravý smysl toho, proč se to učí a pomáhat jim, nenechat je biflovat.
Hostem našeho dnešního vědeckého interview je lingvistka Lucie Pultrová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Paní docentko, jak vy jste se dostala k latině?
No, já většinou, u mých spolužáků to většinou bývá tak, že je zatím nějaké okouzlení antickou kulturou právě, ale musím říct, že u mě to úplně nebylo, že já jsem spíš měla takový jako iracionální pozitivní vztah k tomu jazyku samotnému. Já jsem zpívala ve sboru jako dítě a hodně jsme zpívali teda texty latinské, mně se vždycky hrozně líbilo, že tomu vlastně docela dost rozumím. Už přirozeně, že mě to něco připomínalo, anglická slovíčka nebo. Takže to asi bylo jeden z důvodů. Pak já jsem teda byla jeden z těch šťastlivců, co chodil na gymnáziu, kde latina byla. Bez toho bych asi se proto nemohla rozhodnout. A pak možná to mám i trochu v genech, protože u nás v rodině vždycky byl o staré jazyky zájem a dokonce jeden můj, teď nevím, jestli prapradědeček nebo ještě víc prapradědeček učil latinu ve Vídni a jeho žákem byl Sigmund Freud.
Ano, to už vypadá jako značná motivace. My jsme tu nedávno měli pana profesora Hejného, významného didaktika matematiky, a ptali jsme se i na to, jestli je pravda, že matematika je jako taková rozvíjí myšlení. A on samozřejmě vysvětloval, že ano. A mě zajímá váš pohled na to, jestli latina takhle rozvíjí myšlení. Jestli latina jako taková je takové intelektuální cvičení, které se nejen užije v tom, co už jste popisovala, ale prostě je to jako kdyby člověk zdvihal ty činky a pomáhá rozvoji myšlení.
To určitě ano. A jestli můžu to vzít trošku ze široka, my máme poslední dobou, si všímáme, že k nám chodí trošku jiní studenti, než chodívali dřív ze středních škol. A nemůžu říct horší nebo lepší. Oni prostě v něčem jsou lepší, něco jsou takový přemýšliví, velmi nároční na nás, na učitele, chtějí vědět věci v kontextu a rozumět a tak dál, ale já bych řekla, že ve dvou věcech opravdu pokulhávají za tím, co bylo vlastně těm předchozím generacím. A to jedno je paměť. Oni jakoby na středních školách právě s tím, že přestali se biflovat, což všichni kvitujeme, že všichni jsou rádi, že už se nemusíme zbytečně biflovat nesmysly, ale oni zároveň s tím, jak si se vylilo dítě i s vaničkou, nějak se ta schopnost paměti během té střední školy ztrácí. Děti ji mají přirozeně, že ty se naučí všechny hlavní města přirozeně a baví je to, a středoškoláci už ne. A my si všímáme, že kdo k nám přijde, latinu to potřebujete, tam se musíte učit slovíčka, nepravidelná slovesa.
No ano, takže latina je náročná na paměť.
Je to takové jako cvičení paměti. Když studenti, co k nám přijdou po maturitě, tak my si
zároveň,
všímáme...
Zároveň ale cvičení logiky? Nebo se
logiky kombinačních schopností možná, jo, protože se musíte naučit mnoho pravidel, které potom musíte v jednu chvíli naraz zkombinovat a použít. A nikdo vám nepomůže, žádný rodilý mluvčí.
Když jste mluvila o těch x 7-8 letech, kdy za první republiky se učila latina na gymnáziích, tak jak dlouho člověk potřebuje k tomu, aby dokázal komunikovat v latině?
No, to netrvá tak dlouho, ale musíte se to speciálně učit komunikovat v latině. To třeba já bych neuměla.
Takže je to, já myslím, komunikovat i v tom smyslu jako psaní nebo čtení, taky komunikace.
Dobře, tak čtení, oni jsou to opravdu různé metody výuky. Jo? Oni jsou i školy, které skutečně učí komunikovat v latině, my to v Praze neděláme, nebo na vysoké škole se to nedělá, protože to vlastně vede k něčemu, co my tak úplně nepovažujeme za to důležité. Důležité je číst ty texty a interpretovat je. No a dostat se ke čtení textu, no... Já nevím, já to úplně neumím takhle odhadnout. Rozhodně naši studenti, absolventi jsou ti, kteří kreativně pracují s texty. Takže maximálně třeba těch 5 let, co trvá vysokoškolské studium, ale mnozí to zvládnou.
A teď mi vlastně napadá ta otázka, co to vlastně znamená umět latinsky. Jestli to je tedy umět číst, překládat a případně interpretovat texty, protože to je zase další dovednost, a nebo jestli to je schopnost právě promluvit, dát dohromady několik latinských vět? Co to znamená umět latinsky?
No, to promluvit nedává úplně smysl.
A když lékaři nebo právníci používají latinu?
Právníci a lékaři, když používají latinu, tak ty používají prostě latinské termíny. Ty nepotřebují jazyk, ten jazyk jako v celém systému, takže to je ještě něco úplně jiného. Učit se mluvit latinsky, oni jsou na to různé názory, mnozí to považují za dobrou metodu k tomu ten jazyk ovládnout, ale cílem je vždycky čtení textů. Protože to nás, proč bychom se učili latinsky jenom jako hru, cizí jazyk, kterým nikdo nemluví, my potřebujeme rozumět těm textům.
Když pořádáte semináře z oblasti latinské lingvistiky, kde odborníci z těchto oborů nachází po studiích uplatnění, když to jsou studie jako starořeština, novořeština, latina a tak dále. Pokud někdo absolvuje a nestane se zrovna středoškolským kantorem, tak kde nachází uplatnění?
No, u nás... Já bych řekla, že ti, kteří projdou třeba doktorským studiem u nás, tak všichni zůstávají v akademické sféře. V tom jsme velmi úspěšní. Zůstávají na různých univerzitách i po světě, v Akademii věd. Potom je teda velká skupina studentů, kteří se stanou středoškolskými učiteli, jak jste říkal. Potom máme velkou skupinu studentů, kteří se profesionálně zabývají tím druhým oborem, který vystudovali, protože vždycky latina se musí studovat jako dvouoborová, jeden obor ze dvou, a je hrozně užitečný. náročná pro bohemisty, pro historiky. Takže oni vlastně naši, tyhle ti absolventi, kteří mají vedle toho jako druhý obor latinu, jsou velmi cenění, protože mají něco, co ti ostatní samozřejmě neumějí. A potom máme potom velká skupina, nebo ne ani tak velká, ale určitá skupina absolventů dělá úplně v jiné sféře, ve státní správě, v různých neziskovkách a tak dál, protože to studium jako takové, už jsme na to narazili, ono vlastně vede k cvičení paměti, nějakých kombinačních schopností, trpělivosti, preciznosti, no to jsou samozřejmě vlastnosti.
A může, dá se říci, že třeba to studium vede i k pokoře? Studium latiny, že člověk k tomu skutečně musí přistupovat s nějakou mírou pokory nebo sebezapření?
Sebezapření určitě, protože ale to asi platí o mnoha vysokoškolských oborech, že člověk prostě musí chtít a něco tomu obětovat. Ale
jak jste popisovala to, že k vám chodí ti mladí lidé zvyklí na to si všechno vygooglovat, tak tohle prostě nejde, tohle se prostě musí naučit.
No a nikdo mu neporadí. Oni budou pak ti odborníci, kteří mají nést tu kontinuitu do budoucna a být ti, kteří tomu rozumí a pro celý zbytek světa tu interpretaci přinášejí.
Paní docentko, ještě se zeptám na vaše odborné zaměření, že se věnujete latinské lingvistice, už jsme říkali několikrát, ovšem přečetl jsem, že zejména diachronního zaměření, to znamená co?
No, to znamená, že studuju, nebo diachronní zaměření lingvistiky znamená, že se studuje ten přirozený jazyk v jeho vývoji, ne jako systém v určitém časovém okamžiku, ale vývoj jazyka.
A když se specializujete na fonologii, morfologii, slovotvorbu, musí se to studovat vždy komplexně, nebo si můžete dovolit i v rámci vašeho oboru, že se zaměříte třeba na tu slovotvorbu, morfologii?
No tohle zrovna, co jste řekl, to jsou oblasti lingvistiky, které se v té historické lingvistice musí studovat dohromady. To jsou spojené nádoby. Ale samozřejmě jsou jiní latinští lingvisté, kteří se zabývají jinými obory, syntaxí a takhle. Nevím, jestli tohle to je pro posluchače, jestli to není příliš odborná.
Já jsem se na to ptal, takže mě to rozhodně zajímá. A zajímá mě taky, jak se vlastně ve vašem oboru dělá výzkum. Znamená to, že se prostě zavřete do Klementína a tam si otevřete staré tisky?
No, to se v posledních letech strašně pro nás zjednodušilo. Já se v podstatě můžu zavřít do kuchyně k sobě a pracovat, protože texty literární i většina neliterárních textů už jsou online a i sekundární nebo odborná literatura je většinou přístupná online, anebo si ji prostě objednám. Takže já už moc ani po knihovnách, ani po světě jezdit nemusím. To se nám strašně zjednodušil život, ale kolegové, kteří dělají v klasickou filologii nebo jiné oblasti v té klasické filologii, tak ti musí samozřejmě jezdit po knihovnách za rukopisy.
Jsou to tedy v drtivé většině případů samozřejmě historické spisy. A když jste mluvila třeba o tom Komenském nebo o tom Balbínovi, tak dokdy vlastně se v českých zemích užívala latina jako ten prostředek pro psaní odborných spisů?
No asi se dá říct do obrození.
A pak nám to zkazili obrozenci s tou češtinou?
No, tak v té době to asi nebrali, takže to zkazili, to je prostě přirozený vývoj.
A váš tedy záběr textů, které zkoumáte, analyzujete a čtete, když to tak řeknu, je od kdy do kdy zhruba?
No, pro lingvisty je důležité, nebo lingvistika je práce s přirozenými jazyky, což znamená s jazyky v době, kdy mají své rodilé mluvčí. A takže ta vaše otázka je velice relevantní. Latina měla rodilé mluvčí někdy třeba do 4., 5. století našeho letopočtu, pak už se nedá vůbec o latině jako živém jazyce mluvit a už tehdy je to sporné. Takže to už pro lingvistu není zajímavé. Zajímavá je ta doba, kdy žili skutečně lidé, kteří se to naučili od maminky.
A do jaké míry latina jako taková je spojená s církví? Je možné latinu označit za církevní jazyk?
No samozřejmě, tak latina je jazyk katolické církve a ještě do před 50 lety to byl vlastně jediný jazyk mší, takže latina rozhodně spojená s katolickou
církví. A pro vás jako lingvistku je důležité právě i překračovat vlastně do té oblasti kultury nebo společnosti, sociologie, religionistiky, pokud máte interpretovat korektně ty texty, tak asi musíte znát i věci právě z oblasti církve a tak dále.
To ani tak ne, protože v mém případě, já, jak jsem říkala, já musím pracovat s jazykem přirozeným, to znamená s jazykem antiky.
Ten skončil už brzy, jak jste vysvětlila, ano.
Takže pro lingvistu to příliš relevantní není.
Lucie Pultrová z Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla do studia. Naschledanou.
Já děkuji vám, přeju krásné Vánoce.
Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus, za 5 minut bude 15 hodin. Místo nákupu surovin a několika hodin v kuchyni stačí jen pár kliků na internetu a cukroví je hotové. Každým rokem je více českých domácností, které si nechávají vánoční cukroví péct na zakázku. V průměru za něj Češi utratí 500 korun. Kdo se ale pustí do pečení doma, musí počítat s vyššími náklady. Podle exkluzivního průzkumu jednoho z největších hypermarketů za nákup surovin utratí tuzemské domácnosti až 1500 korun. Barbora Kladivová dodá podrobnosti.
Suroviny na vánoční pečení nakupuje v obchodech 65-letá Libuše ze středních Čech už v říjnu. Už 6. rokem pro ní s dcerou tak startuje vánoční sezóna 2 měsíce před hlavními svátky. Zatímco v roce 2009 začínali jen s pár kilogramy sladkého pečiva pro sousedy, letos ve své kuchyni vyrobili 160 kilogramů, tedy asi 16 tisíc kousků. Kolikrát vezme každé cukroví do ruky, ani amatérská cukrářka nepočítá.
Nikdy jsem to nepočítala, kolikrát, ale je to hodně. Protože nejdřív vlastně těsto upéct, naplnit, ozdobit, no a my děláme spíš takový pracný, to co si ty maminky doma neupečou, anebo už na to nemají čas a sílu před Vánocema.
Výrobou cukroví stráví paní Libuše se svou dcerou až 14 hodin denně a zakládají si hlavně na kvalitě, tedy pečení z ořechů, másla nebo pravé vanilky. I džemy do náplní si vyrábí domácí cukrářka sama a to jsou ovoce, které vypěstuje na zahradě. Letos ale museli s cenami nahoru. Kilogram domácího cukroví prodává Libuše za 460 korun.
Drželi jsme cenu hodně dlouho kvůli zákazníkům, který se nám vracejí. Letos jsme teda zdražili.
O 50 korun oproti loňsku zdražila vánoční pečivo i amatérská kuchařka z Ústeckého kraje, paní Alena. Kilogram domácího cukroví prodává za 295 korun a už teď má napečeno skoro 100 kilogramů domácího cukroví.
Musela jsem zdražit a ještě ta cena, co mám, je velmi nízká, protože tady v okolí takhle nízko se peče.
Počet Čechů, kteří nechtějí trávit dlouhé hodiny v kuchyni přípravou sladkého pečiva, každým rokem rychle roste. Hygienici ale z nového trendu nadšení nejsou. Pokračujeme mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
Ten, kdo uvádí do oběhu potraviny, tak je provozovatelem potravinářského podniku se všemi povinnostmi, které to sebou přináší. Pokud jde o doporučení spotřebitelům, tak doporučuji zejména si řídit zdravým selským rozumem. To znamená, ta potravina má nějaké složení, má nějakou svou charakteristickou chuť a vůni. Pokud něco z toho není v pořádku, tak určitě doporučujeme
Kdo tak chce mít větší jistotu, může si objednat vánoční cukroví v restauracích. Třeba francouzská restaurace v Obecním domě v Praze letos upeče pro zákazníky až 750 kg sladkého pečiva. I tady ale museli své ceny kvůli zdražení surovin přepsat, a to o necelou 100 korun. Zákazníci tak za kilogramovou kazetu s cukrovím zaplatí 825 korun. Pokračuje ředitel restaurace Michal Vevera.
Posilujeme a snažíme se mít více zaměstnanců, protože ta výroba opravdu jede, například na cukroví se peče často i v noci a čím více se blíží Vánoce, tak se jede na plný výkon. Na té cukrárně, kde stabilně pracují 4 lidé na směnu, tak tam přijímáme nárazově další třeba 2-3 zaměstnance, kteří vyloženě se věnují jenom přípravě toho cukroví.
Přestože objednávky každým rokem rostou domácím cukrářkám i restauracím, podle exkluzivního průzkumu jednoho z hypermarketu až 61% lidí nedá dopustit na domácí cukroví. Téměř pětina Čechů se pak v průzkumu přiznala, že oblíbené a taky ty jednodušší druhy peče doma a ty složitější si koupí nebo objedná od těch zkušenějších. Jen 6% lidí přiznalo, že se do pečení vánočních cukrovinek raději ani nepouští a vše nakupují. Barbora Kladivová, Český rozhlas.
Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
Jste z Olomouce a okolí? Nalaďte si už teď Český rozhlas Plus na naší nové frekvenci 107,2 FM. 5. ledna opouští Plus střední vlny a na většině území bude vysílat jen v pásmu VKV FM. Informace o všech možnostech příjmu Plusu najdete na webu plusrozhlas.cz.
Toto je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Blíží se 15. hodina. Pokud máte jakékoliv dotazy k našemu vysílání, odpovědi najdete na adrese plus.rozhlas.cz. Za chvilku tady budou zprávy, v nich mimo jiné to, že výuka chemie bude od nového roku zřejmě o dost složitější, protože nový zákon zakazuje školákům do 18 let kontakt s toxickými nebo žíravými chemikáliemi. Víc ve zprávách.